Politički profil jedne generacije 80. godina prošloga veka. Dragomir Olujić, u narodu poznati kao Oluja.
Pa veoma je teško u pola sata smestiti priču o jednoj deceniji koja je po mom sudu bila prelomna i još uvek je naravno za ono što se dešavalo na ovim prostorima, ne samo na teritoriji, na prostorima bivše Jugoslavije. Usto, naravno, teško je pola sata pričati, naravno i malo više s obzirom na to da će se emisija kombinovati već kako to bude trebalo i odgovaralo urednicima i radnicima, saradnicima u situaciji kada se ne može pušiti u studiju. No, da počnemo od početka. Ja mislim da su 80. godine, da je ta decenija, posljednja decenija Jugoslavije, bukvalno prelomna godina, ne samo za Jugoslaviju, ne samo za Balkan, ne samo za Evropu i ne samo za svet. To se najbolje videlo na sahrani Josipa Broza Tita. Naime, na njegovoj sahrani je bio apsolutno ceo svet. Svi ljudi koji su držali do sebe, koji su nešto značili u svetskoj politici i ekonomiji, bili su na njegovoj sahrani. To je bio znak da je kraj jednog sveta. I da posle toga počinju neke druge tendencije, neke nove tendencije koje dovode do toga da smo 89. godine imali pad Berlinskog zida i fizički pad tog sistema koga je Tito na neki način oličavao. Uz to, njegova smrt je bila i smrt jednog medija, da tako kažem, koji je uspevao preko 40 godina da drži rogove u vreći u jednom komadu, koji je uspevao da Jugoslaviju održava celom. Naravno, nije on bio jedini faktor kohezije, ali je bio faktor bez koga se nije moglo. Conditio sine qua non, kako bi to logičari rekli. To ima značaja zbog toga što je 68. godine, kada je studentski i omladinski pokret u Jugoslaviji, oslonjen naravno na studentske i omladinske pokrete u svetu, doživio svoj vrhunac, i kada je Tito tada doneo odluku da dotadašnji temelj politike, dakle jugoslovenski, dakle socijalni, prebaci na drugi kolosek, dakle, da sve probleme nacionizuje. Dakle, ne da nacionalizuje, nego da ih nacionizuje. Dakle, da sve probleme učini nacionalnim problemima. I čega je, naravno, rezultat bio čuveni ustav iz 1974. godine, za koga mnogi stručnjaci čak kažu da je odličan ustav, s obzirom na elemente sa kojima je bio u igri. Dakle, te kasnije osamostaljivane elemente tadašnje Jugoslavije, Tito je uspevao sve do svoje smrti da drži pod kontrolom i da ih drži u jednom komadu. U to vreme, dakle i u 80. godinama, a i danas, 68. godina veoma značajna i veoma bitna. I neovisno o tome što ljudi koji su učestvovali u 68. u studentskim demonstracijama i u studentskom pokretu nisu efektivno uticali na politiku i na ono što se dešavalo na javnoj sceni Jugoslavije, oni su je u velikoj meri određivali kakva će ona biti. To se najbolje čak i moglo vidjeti u kulturi. Naime, svi vodeći kulturnjaci imaju svoje korene u 68. godini. I u književnosti, i u pozorištu, i u filmu, i u drugim oblastima umetnosti. Titova smrt je otvorila mogućnosti, otvorila je u stvari vrata raznim centrifugalnim silama. Naime, ono što je 1974. godine Ustavom Jugoslavije bilo na neki način kodifikovano, to se sada oslobodilo, nije bilo više Titove kontrole i sada je svaki od tih elementa počeo da igra svoju igru. Tu ima još jedan značajan element u toj priči, to je da dolazi do izražaja drugi ešalon rukovodilaca partijskih, državnih i tako dalje, koji su bili više polutehnokratski orijentisani, da tako kažem, nisu bili sasvim tehnokratski, ali ljudi kojima je sve manje ideologija imala uticaja na njihove odluke, na njihov politički život. Posljednji ljudi koji su još nekako imali nekakvu ideologiju, koji su imali, da kažem, nekakve ideale koje su nosili iz revolucije, da tako kažem, iako to nije bila revolucija 41. 45. su bili Doronjski, Lazar Koliševski i ta generacija ljudi koja je za vreme Titovog umiranja uspela da spreči Bakarića da napravi radikalan rez u politici Jugoslavije. Mi smo, dakle, malo pre sam pomenuo, mi, kolokvijno rečeno, 60. smaši, iako nismo efektno uticali na ono što se dešavalo na političkoj sceni Jugoslavije, mi smo ipak određivali u velikoj meri šta će se dešavati na toj sceni, pogotovo unutar aparata. I često, najčešće, je odnos aparata prema nama 68-mašima, kasnije disidentima, takozvanom disidentskom pokretu, bio određen rezultatima unutar partijskih i unutar državnih aparata. Mi smo naravno pripadali studentskom pokretu koji je bio posljednji opšti jugoslovenski pokret u Jugoslaviji i bili smo također veoma bliski, više ideološki nego praktično politički, sa jednim pokretom koji je u to vreme također počinjao. To je bio štrajkački pokret. Iako je taj štrajkački pokret bio sve vreme marginaliziran, on je svake godine dobivao svoju snagu da bi završio sa 88. godine sa čuvenim štrajkom Borova, radnika i trgovaca Borova, koji su došli čak u Beograd i ušli u skupštinu. Maltene uzeli su vlast, samo nije imao ko da vlast umjesto njih uzme. Dakle, to su bili naši reperi. Dakle, imali smo s jedne strane nacionalizam koji se pojavljuje, birokratski nacionalizam ili funkcionalni nacionalizam, kako to politikolozi vole da kažu. S druge strane smo imali taj radnički pokret, nastajanje radničkog pokreta i mi smo pokušavali u toj situaciji da se snađemo. Naravno, ne treba zaboraviti da je tih godina, dakle 81. godine, već dakle na početku te decenije, došlo do eksplozije nacionalnog pokreta Albanaca na Kosovu, sa kojim smo mi također imali manje više dobre veze. Čak, to je veoma zanimljivo, čak je Dobrica Ćosić od nas mlađih tražio da što više sa tim ljudima sarađujemo, da uspostavljamo kontakte, da pokušamo da nađemo zajednički jezik, da pokušamo da nađemo neke zajedničke poslove i da zajedno radimo. Naravno, za tu priču je potrebno malo više vremena, tako da samo je ovdje ovako u naznakama. Mi smo u tu deceniju ušli već, da tako kažem, manje više kao formirana grupacija, formirana politička grupacija, mada ne organizovana u onom smislu da bi se moglo reći da smo bili partija ili da smo bili nekakva institucija. Mi smo, naime, kod Vladimira Janovića u stanu 19. decembra 1976. godine, gde nas je bilo 19, da pomenem samo nekoliko imena, Pavluško Imširović, Laza Stojanović, Ilija Moljković pokojni, Stojan Cerović i njegov brat takođe je bio tu i tako dalje, da ne nabrajam sve, da nekoga ne bih preskočili, možda eventualno zaboravio. I recimo, zanimljiv jedan podatak, tada se već postavilo pitanje da li ćemo sarađivati sa Milovanom Đilasom. I dogovorili smo se tada da dogod postoji jedan otpor unutar nas, jedan čovjek koji nije raspoložen da sa njim bilo šta radi, da sa njim nećemo sarađivati. I to je držano sve do 81. godine, kada je u Poljskoj za vreme državnog udara koji je napravio Jeruzelski protiv solidarnosti, kada bi mi ovdje organizovali potpisivanje peticija i nekih drugih manifestacija kojima smo davali svoju podršku i pokazivali svoju solidarnost sa poljskom solidarnošću, kada je sa nas 20 disidenata, 21 disidentom, još Milovan Đilas prvi put potpisao javno jednu peticiju i tako, da tako kažem, izašao iz svog uskog okvira, svog individualnog okvira, svog stana, malo više u javnost. I kada smo se konačno bili dogovorili da nema problema da na našim disidentskim školama, na našem slobodnom univerzitetu, disidentskom slobodnom univerzitetu, učestvuje i Milovan Đilas, mi smo njega pozvali i režim je iskoristio tu situaciju da nas sve pohapsi i organizuje čuveno suđenje šestorici, najveće političko suđenje u bivšoj Jugoslaviji i posljednje također političko suđenje u Jugoslaviji. Naravno, režim je sve vreme od postojanja slobodnog univerziteta, dakle, od 76. godine do 84. godine, stalno pokušavao da spreči naš rad, da tako kažem, ali naprosto nije imao načina niti sredstava da to učini. Naime, ono što je mogao da učini, to je dubocivanjem svojih ljudi u naše redove, kako se to kaže, prisluškivanjem, praćenjem, pretnjama, što javnim, što tajnim, privođenjem na informativne razgovore, pretnjama, ubistvom itd. To nije uspevao. Ja ću vam navesti samo jedan primer, recimo kada je Tito umirao, mi smo trebali da imamo kod Dobrice Ćosića jedno predavanje slobodnog univerziteta i onda su došli ljudi iz službe državne bezbednosti kod Dobrice Ćosića i Dobricu Ćosića su zamolili, pod znacima navoda naravno, da otkažemo taj sastanak i Dobrica Ćosić je nažalost pristao. Sljedeći put kada su jednom od sljedećih prilika kada su kod Miće doktora Miodraga Milića dolazili 82. godine, čini mi se, Mića je odbio i mi smo održali taj sastanak kod Miće. I kada se desilo to čuveno hapšenje 20. aprila 1984. godine kod mene u stanu, mi smo očekivali tako nešto i ja sam se bio spremio da za takvu sličnu situaciju. Mi smo očekivali da će policija reagovati na to da prvi put se sastaju disidenti i Đilas i da prvi put zajedno nešto rade. I mi smo očekivali da će to biti nešto u dotadašnjim načinu kako je bivalo. I ja sam pretpostavio da će oni doći po mene, odvesti me u kneza Miloša i držati me tamo neko vreme, računajući na to da nikoga neće biti u stanu i da ljudi će doći pred vrata, nikoga neće biti, stajaće tu pola sata sad, gunđaće ovom onam, otiće kućama i tako dalje, posle praviti naravno frku, ali prošao voz. I ja sam, da bi to sprečio, ja sam dao tri ključa Pavlušku, Pavlušku Miširoviću jedan, Tomi Jeremiću jedan, koji je sada u SPO-u, i više se ne sjećam kome sam dao treći ključ, da u slučaju da, da mene nema, ljudi mogu da otključaju naravno stan i da održe šta su imali da održe, pa kad mene policija pusti, ja se tu pojavim i nastavimo priču. Naravno, desilo se mnogo drastičnija akcija policije. Oni su upali, bilo je otprilike na svakog od nas, bilo je po bar trojica njih, sa oružjem, oni su bili izuzetno nervozni. Razloge te nervoze smo mi saznali nešto kasnije. Naime, tog istog dana prepodne, Stane Dolanc, koji je bio ministar policije tada, ministar unutrašnjih poslova, je pre toga, koji je bio inače organizovao tu celu akciju, je bio pre toga sa ljudima, operativcima, sa tim operativcima koji su to trebali da organizuju te večeri. I on je njima predočio otprilike da smo mi nekakvi opasni neprijatelji, da ćemo biti naoružani, da ćemo mi pružati otpor i tako dalje. Na što su ljudi naravno bili, ako ništa drugo, bar pretjerano oprezni, iz čega je proizilazila ta nervoza i tako dalje. Naprimjer, samo Đorđe Vuko je fotograf, koji je fotoreporter, danas u Srpskoj reči, tada je bio slobodni, tada je bio u Novim omladinskim novinama, u NON-u, koji je, znate, i sam ima jednu kraću nogu, i kada je policija upala, on se našao pored police sa knjigama, i valjda premeštajući se s noge na nogu, malo se zaljuljao, policajac ga je uhvatio onako i bacio ga na tu policu, onako divljački. Ništa nismo mogli naravno da učinimo, ali je to pokazatelj njihove nervoze. Još jedna za Đorđa Vukoja zanimljiva stvar, on je naime snimao ono što je Đilas govorio, Đilas je govorio na temu kako je Komunistička partija Jugoslavije, dakle dok je on bio u rukovodstvu Komunističke partije Jugoslavije, rešavala nacionalno pitanje u Jugoslaviji. I to je bila jedna standardna, klasična komunistička priča o nacionalnom pitanju i tu nije bilo ničega što bi moglo da bude zanimljivo organima gonjenja, pogotovo ne sudskim organima. I Đorđe je to snimao, oni su prilikom pretresa i oduzimanja stvari uzeli njemu taj kasetof na kome je bila ta snimljena Đilasova priča. I kada su vraćali tu kasetu, snimak je bio izbrisan. A istovremeno snimak nikada nije korišćen za vreme suđenja. Jer da je bio opasan, naravno da bi bio korišćen na suđenju, ali on je bio. Dakle. Još da kažem samo da malo stvari naslonim na opštu političku situaciju. Naime, važno je znati da je ceo taj proces, dakle tu nekakvu borbu protiv disidentskog pokreta, dakle protiv Slobodnog univerziteta koji je bio u to vreme jedina, da kažem, opoziciona grupa, iako neformalno organizovana opoziciona grupa tadašnjem režimu, dakle i starom Titovom i novom post-Titovskom, su organizovala čvrsto rukaška struja unutar političkog aparata, državnog i partijskog aparata. I na njenom čelu su stajali Stane Dolanc, Branko Mikulić i Josip Vrhovec. Na drugoj strani, dakle, su bili u tom trenutku Mitja Ribičić, Ivan Stambolić, koji je pre godinu nešto dana volšebno nestao, i Stipe Šuvar, više iz pragmatičkih razloga. Mitja Ribičić je tada izašao sa tezom da se protiv disidenata treba boriti knjigom na knjigu, a ne hapšenjem, zatvaranjem, ubijanjem i tako dalje. Stipe Šuvar je bio protiv te akcije na taj način, zbog toga što je ona štetila, dakle pragmatički, štetila ugledu Jugoslavije u svetu. A Ivan Stambolić je bio naprosto iz političkih razloga je smatrao da ta akcija ne može ići na taj način. On je također imao nešto slično, neku sličnu ideju kao što je imao i Mitja Ribičić u Sloveniji. Moram i to reći da zahvaljujući Ivanu Stamboliću, u čijim je rukama bila posle izvršenje presude, posle suđenja nama šestorici, zahvaljujući njemu, samo je Mića Milić, Mića doktor, odležao godinu i po dana, dakle, svoju presudu koju je imao. Ni ja, ni Milan Nikolić, koji smo zajedno sa Mićom Milićem bili osuđeni, nismo odležali tu kaznu, zahvaljujući pre svega Ivanu Stamboliću, koji je to odugovlačio dok je mogao. Na kraju moram i to također reći, Mića doktor ne bi otišao u zatvor da nije upravo u to vreme u inostranstvu objavio knjigu Titova diktatura ili tako nešto se zvala. To je objavio u izdavačkoj kući Novo oslobođenje Desimira Tošića, koji je tada bio u Londonu. I kada su pritiskali Ivana Stambolića, on više nije znao šta će, jer Mića ga naprosto naterao da ga pusti da ode u zatvor. U istom tom postupku valja reći da je naš drug, saradnik, prijatelj Radomir Radović ubijen i da je policija posle u saopštenjima, raštim saopštenjima, navodila rašte razloge i njegova smrt ni dan danas nije razjašnjena. Po mom sudu, on nije namerno ubijen, nego je naprosto jedan policajac bio malo više revnostan, pa ga je malo jače udario, pa su onda poslije toga morali da izmišljaju razne scenarija kako bi objasnili njegovu smrt. U svakom slučaju, Radomir Radović je bio među nama najnezaštićeniji i podložan po njihovom sudu, po sudu službe državne bezbednosti, razno raznim pritiscima, i oni su očekivali da će od njega uspeti da izvuku nešto što bi bilo protiv nas, čime bi oni mogli da operišu posle na suđenju i u istrazi i tako dalje. Međutim, ništa od toga nije bilo. Također, sad moram da vam ispričam jednu zanimljivu sliku. Kada smo mi pohapšeni, među njima naravno i Đilas, pravljeni su pretresi stanova, naših stanova, i uzimali su određene stvari, knjige, tekstovi, razne stvari koje su oni smatrali da mogu da im posluže u konstruisanju suđenja. Pa su kod Milovana Đilasa uzeli njegovu trofejnu pušku iz rata. I posle nekoliko meseci, ali pre suđenja u svakom slučaju, pošto je već bilo jasno na početku da protiv Milovana Đilasa neće biti suđenja, oni su te stvari vratili Milovanu Đilasu. I onda je Laza Stojanović zajedno sa Stojanom Cerovićem, kome je inače Milovan Đilas ujak, nagovorili Milovana Đilasa da peške iz Kneza Miloša do Palmotića, do svog stana, nosi tu pušku kroz grad. I sad možete zamisliti, leto, usred bela dana, Milovan Đilas nosi pušku preko ramena i ide kroz Beograd. Šta su ljudi mislili, možete samo da zamislite. Inače, te noći kada smo mi pohapšeni, svi državnici, ali bukvalno svi predsjednici država, pogotovo velikih država, su intervenisali da se Milovan Đilas i mi pustimo. Pertini, koji je bio predsjednik Italije, Margaret Thatcher, Reagan, Brežnjev, Mitterrand, etc., etc. Bukvalno. I to posljednji je zvao Pertini u 5:30 ujutro. Mislim, mi smo naravno sve to posle istražili i dobili sve te podatke, tako da tako sve to znamo. I naravno, toga odmah sljedećeg dana su do podne pustili polovinu od tih ljudi. Međutim, pošto su svi ovi tražili da im se da izveštaj šta je bilo, pa se onda služba državne bezbednosti pozvala na tadašnju zakonsku odredbu da nas mogu držati 72 sata, pa su onda drugu polovinu, sem mene i Miće, doktora pustili trećeg dana, dakle posljednjeg sata kad su mogli da nas drže. Mene i Miće su pustili 12 sati kasnije, poslije tog roka, pokušavajući pre toga da nam, da nam nameste suđenje, pa su nas vodili kod tadašnjeg dežurnog sudije, zaboravio sam, Stevovića, koji je odbio da povede protiv nas krivični postupak, sudski postupak, što je bilo za sve nas iznenađenje, jer smo mi znali ko je Stevović. Stevović je bio strah i trepet što se tiče političkih suđenja i za disidente strah i trepet. I kad je on rekao da nema ništa od toga, a inače policija je donela neke dve velike torbe kao dokaznog materijala protiv mene i Miće doktora, na što je on mrtvoladan odbio, i onda su nas pustili, dakle, 12 sati poslije tog nekakvog roka bez krivičnog postupka. Međutim, posle 7 dana mene i Miću doktora su ponovo uhapsili. U međuvremenu je Stane Dolanc održao govor povodom 13. maja, Dana bezbednosti, Dana SDB-a, u kome je najavio naša hapšenja i mi smo ih očekivali. I mi smo tačno znali otprilike da će nas hapsiti. I ja sam, recimo, pripremio se, probudio sam se rano ujutru u 5 sati, umio se i spremio se da u 10 do 6 izađem napolje, jer nisam očekivao da će pre 6 doći da nas hapse. Međutim, oni su došli u 10 do 6, zatekli su me u stanu i onda su me odveli. Dakle, iz mog stana u Knez Miletinoj 40, gdje se i desilo to veliko hapšenje, i dakle i moje individualno hapšenje, to naknadno hapšenje, su me odveli u sud, držali su me tamo nekih 12 sati, pa su tek onda izveli pred istražnog sudiju, gdje sam ja saznao da sam zajedno uhapšen sa Mićom doktorom, Mićom Ilićem, i da se protiv nas pokreće istraga i tako dalje. Zanimljivo je možda u ovoj situaciji iz ove perspektive u stvari reći nekoliko rečenica o tome kako su reagovale komšije. Naime, mi nismo bili nepoznati, da tako kažem. Slobodan univerzitet nije bio nepoznat, jer malo, pa i u novinama, u časopisima, u revijama bivao poneki tekst protiv nas. Malo, pa je bi neki od partijskih državnih rukovodilaca nešto rekao na temu neprijatelja države, neprijateljske propagande, nešto protiv nas i tako dalje. I naravno da su komšije imale ovakav ili onakav stav prema tome, zavisno su naravno sopstvenih gledišta. Naprimjer, kad god bi kod mene dolazili u pretres stana, oni su morali po zakonu da imaju dva svjedoka koji će prisustvovati pretresu stana, da se ne bi nešto nezakonito desilo i tako dalje. I kad bi bio kod mene pretres, uzimali prve komšije do mene. To je bio jedan stariji čovjek, bio je stolar, koji me baš nije mnogo volio. Ali je uvek protestovao kad bi trebalo da dođe, da bude svedok, jer su ga, Bože moj, budili ili kasno noću, jer obično se pretresi vršili pola 12, 12, 1 na noću, ili rano ujutru. I čovjek kaže, nemojte me dirati, pustite me. Također sam imao jednom prilikom je bio čovjek preko puta koji je bio krojač, sa kojim sam ja manje više imao korektne odnose, ali tog jutra valjda ovaj stolar nije bio kod kuće, pa su oni otišli kod njega. Taj čovjek poslije nije mogao očima da me vidi, jer Bože moj, upropastio sam mu dan.